สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะกับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับชมรมกีฬาฟุตบอลคนพิการไทยจัดการแข่งขันฟุตซอลในรายการ The First Futsal International Championship for the Deaf ครั้งที่1ประจำปี2553ระหว่างวันที่25มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นี้นะคะณอาคารนิมิตบุตรภายในสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันท่านผู้ฟังท่านไหนที่ว่างนะคะก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬาคนพิการด้วยนะคะแผนกแนะแนวและจัดหางานสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่2และบริษัทมีดีอัพเกรดจำกัดค่ะจัดงานธุรกิจบัณฑิตนักพบแรงงานครั้งที่42โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า100บริษัทแล้วก็ตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตราค่ะพร้อมการฝึกอบรมอาชีพอิสระโดยงานธุรกิจบัณฑิตนักพบแรงงานครั้งที่42จะจัดขึ้นในวันที่28ถึง29มกราคมนี้นะคะณห้องประชุม 1-1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์อนุสรณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02954-7300ต่อ204ค่ะ02954-7300ต่อ204ค่ะขอเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะเราร่วมกันแปลงสินทรัพย์เป็นบุญค่ะบริจาคปัจจัยเสื้อผ้าได้ทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะผ้าห่มอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องอุปโภคบริโภครองเท้าหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนนะคะและของทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียนชาวดอยค่ะโรงเรียนชายแดนบ้านโพซออำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะบริจาคได้ที่สำนักงานวัดบางนานอกถนนสัมภวุฒิบางนากรุงเทพค่ะภายในวันนี้ถึง15กุมภาพันธ์นะคะหรือโอนเงินไปได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาแม่เสียงค่ะชื่อบัญชีทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านโพซอเลขที่บัญชี509-153-5721ค่ะ509-153-5721ค่ะค่ะโรงเรียนชายแดนบ้านโพซอนะคะก็จะเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญนะคะอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนถนนหนทางไม่ดีเลยรถไม่สามารถที่จะวิ่งได้ในฤดูฝนนะคะแล้วบางทีรถก็ไปไม่ถึงเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปที่โรงเรียนนะคะแล้วเด็กๆที่นั่นเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้การกินอยู่ของเด็กๆเนี่ยส่วนมากเด็กกับบ้านเขาจะอยู่ไกลจากโรงเรียนนะคะน้องๆเขาก็จะเดินทางมาโรงเรียนกันค่ะบางคนเนี่ยเดิน7ชั่วโมงนะคะเพื่อจะมาเรียนหนังสือทางโรงเรียนก็เลยสร้างหอพักปัจจัยที่ทุกท่านบริจาคเนี่ยค่ะจะนำไปสร้างหอพักนักเรียนให้น้องๆเขาอยู่กันโดยเรื่องของเงินเนี่ยเด็กๆ เขาแทบไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยค่ะปลูกผักกินเองเลี้ยงปลาทำเกษตรทุกอย่างเพื่อเอาผลผลิตเนี่ยมาเลี้ยงนักเรียนนะคะยังไงเราร่วมกันบริจาคนะคะเทียนขายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆที่นั่นนะคะเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าเก่าเนี่ยได้ทั้งนั้นค่ะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของใหม่เป็นของที่ใช้ได้สภาพดีก็สามารถบริจาคได้นะคะอย่าลืมนะคะบริจาคได้ที่สำนักงานวัดบางนานอกนะคะถนนสัมภวุฒิกรุงเทพนี้เองค่ะนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระสุมิตรธิระวิริโย0841217452 0841217452ค่ะอย่าลืมนะคะเรามาร่วมกันแปลงสินทรัพย์ให้เป็นบุญกันเถอะค่ะค่ะแล้วก็สำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะส่งมาได้ที่อีเมล dnlradio@dnlradiothai.com ค่ะหรือติดต่อมาได้ที่086002044ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้ทุกๆท่านนะคะ
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
aptagroup.com ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอ็มมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อตักแอปได้ใช่
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยตัก
ไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
POSCOP POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปๆของ Abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปๆของ Abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7 abda.group.com
DNA Radioสื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันธิกาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับคุณธิดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะหลังจากที่เราได้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวประเทศลาวนะคะในตอนช่วงภาคใต้แล้วเนี่ยนะคะก็มีเสียงตอบรับมานะคะว่าอยากจะรู้จักเมืองลาวมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วก็ในภาวะแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปต่างประเทศเนี่ยนะคะไปต่างประเทศที่ใกล้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นประเทศลาวนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็ภาษาก็ใกล้เคียงกันนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าโลกให้ความสนใจในฐานะที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นหลวงพระบางจริงเป็นเมืองเล็กๆที่น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะท่านผู้ฟังยังคงจดจำได้นะคะภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งนะคะใช้หลวงพระบางเนี่ยค่ะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็ชื่อเรื่องก็คือสบายดีหลวงพระบางนะคะค่ะวันนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักหลวงพระบางผ่านมุมมองต่างๆของคุณธีรภาพโลหิตกุลกันนะคะคุณธีรภาพคะทำไมเราจึงอยากคุยกันถึงเรื่องหลวงพระบางเนี่ยนะคะ
ครับหลวงพระบางเนี่ยพูดได้ว่าทั้งน่ารักน่ารักที่เป็นเมืองเล็กๆเล็กขนาดที่ว่าเล็กกว่าอำเภอเล็กๆของไทยเราเนี่ยนะครับแต่ว่าในความเป็นเมืองเล็กๆนั้นหลวงพระบางคือราชธานีแรกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าทางราชการเรียกว่าชาติพันธุ์ไทยลาวหรือว่าปัจจุบันนี้ก็คือประเทศลาวเป็นราชธานีแรกนะครับและก็เป็นเมืองแรกที่มีการสถาปนาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ600-700ปีที่แล้วและจนบัดนี้นั้นศาสนาพุทธยังคงเป็นเสาหลักทางจิตใจของประชาชนชาวลาว นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีคนกล่าวกันบอกว่าหลวงพ่อบางนั้นคืออู่อารยธรรมของความเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเพลงการงานดนตรีอาหารการกินการแต่งกายศาสนาวัฒนธรรมเป็นที่แรกที่มหาราชพระองค์แรกของชาวลาวก็คือพระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งล่าธรณีประกาศคำจำกัดความของคนลาวบอกว่าผู้ใดกินข้าวเหนียวเคี้ยวปลาแดกอยู่เรือนสูงแม่นแล้วว่าลาวนะครับคือพระเจ้าฟ้างุ้มนั้นสถาปนาอาณาจักรแรกของชนชาติลาวขึ้นมาแล้วอธิบายลักษณะว่าคนลาวนั้นเป็นเช่นไรไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพระบางจึงกล่าวได้ว่าเป็นอู่อารยธรรมทั้งนั้นที่เป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักแต่ว่าโลกจึงให้การยกย่องว่าเป็นเมืองมรดกโลกนะครับเป็นเวลานานหลายปีมาแล้วที่ผู้คนเนี่ยพากันไปเที่ยวชมความงดงามของหลวงพระบางผมเองไปหลวงพระบางแรกๆนะคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับไปถึงตอนกลางวันนะครับเมืองเงียบสนิทเลยนะผมก็งงว่านี่หรือเมืองวัฒนธรรมของเราตอนนั้นผมไป2532ยังไม่ได้เป็นมรดกโลกนี่หรือราชธานีเก่าแม้มันคือตัวจังหวัดเล็กตัวอำเภอเล็กๆในชนบทของประเทศไทยเราแท้ๆเลยนะเงียบสนิทวังเวงมากกลางวันเลยนะฮะแต่พอตกตอนเย็นเนี่ยปรากฏว่าเดินไปทางไหนเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงคนเล่นดนตรีพื้นเมืองคนเล่นสีซอตีระนาดนะโดยเฉพาะเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือขับทุ่งหลวงพระบางนะเราจะได้เห็นคนตามบ้านต่างๆเนี่ยจัดงานประเภทบายสีสู่ขวัญเช่นวันนี้บ้านนี้มีเด็กน้อยเกิดขึ้นนะครับมีเด็กทารกนะพูดง่ายว่าคนในบ้านนั้นคลอดลูกอ้าววันนี้คนบ้านนี้แต่งงานที่เรียกว่ากินบองวันนี้คนบ้านนี้มีญาติจากแดนไกลมาเยือนอ้าวอีกวันหนึ่งคนบ้านนี้ลูกชายกำลังจะไปเรียนต่อก็จะมีงานประเพณีบายสีสู่ขวัญกินบองเหล่านี้นะฮะคึกคักไปหมดเลยยิ่งตกตอนเช้านะครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับเช้าเช้าแทนที่จะเงียบปรากฏว่าผู้คนไม่รู้มาจากไหนมาตามท้องถนนพร้อมกับเสื่อผืนหนึ่งกระติกข้าวเหนียวกระติกหนึ่งไม่ใช่กระติกเล็กๆนะครับกระติกของเขานี่ต้องโอบเอานะฮะไม่ใช่ใช้มือถือนะเพราะว่าข้าวเหนียวเยอะมากนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีพระเดินออกมาเป็นร้อยร้อยรูปไม่ใช่คำนี้นะชาวบ้านก็จะจกข้าวเหนียวใส่บาตรพระเพราะนั้นเมืองหลวงพระบางจะมีเมืองที่กลางวันดูเงียบเหงาแต่เช้ากับเย็นเนี่ยรวมทั้งงานบางสำคัญทางประเพณีศาสนาเนี่ยผู้คนจึงมาร่วมงานอยู่มากมายนะครับแล้วก็เป็นเช่นนี้มานานแม้แต่ทั้งว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบสังคมนิยมหรือพูดง่ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อปี2518นี่นะเขาก็มีคำกล่าวบอกว่าหลวงพ่อบางยังเป็นเมืองเดียวที่สหายพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยยังยกมือขึ้นไหว้กันนะยังคงร้องเพลงขับทุ่งหลวงพ่อบางในขณะที่สหายของเมืองอื่นๆจังหวัดอื่นๆของลาวอาจจะแบบใช้วิธีจับมือตามธรรมเนียมแบบสังคมนิยมกันไปแล้วนะมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าเป็นภาพที่อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนเมืองหลวงพระบางนะครับในช่วงที่ยังไม่เป็นมรดกโลกผมได้เห็นภาพนี้จากอาจารย์ดร.กฤตจิตเสรีแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์นรนิตเศรษฐบุตรอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาพที่ผมเห็นผมตื่นเต้นมากก็คือว่าเป็นภาพของพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากประเทศไทยจัดขึ้นมาในห้องห้องหนึ่งแต่ที่ฝาผนังห้องของห้องนั้นมีรูปมาร์กเลนินแองเกลซึ่งเป็นบุคลาธิฐานของชาวคอมมิวนิสต์ว่างั้นเถอะเป็นบุคคลที่ชาวคอมมิวนิสต์ให้การนับถือนะคือหมายความว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงแต่เขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อันนี้ครับที่เป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนเนี่ยหลงใหลหลวงพระบางครับคุณลิดาครับ
ค่ะถึงแม้ว่าการเมืองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเขาก็แยกออกชัดเจนนะคะระหว่างแนวความคิดทางการเมืองกับการรักษาวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเวลาที่คุณธีรภาพคุยถึงตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยนะคะเวลาที่เรามีการบันทึกภาพหรือว่าได้ดูในสารคดีหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะน้องๆหนูๆหรือคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาจกแต่ข้าวเหนียวเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในบาตรพระแล้วพระท่านเนี่ยฉันแต่ข้าวเหนียวเหรอมีกับหรือเปล่านะคะอยากจะให้คุณธีรภาพเล่าถึงความประทับใจว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะนำกับข้าวไปถวายพระกันอย่างไรนะคะ
ครับคือเนื่องจากว่าพระนี่มีจำนวนเยอะมากครับ ุณลูกดาครับถือว่าเรายืนอยู่ที่จุดที่จะใส่บาตรนะฮะจุดหนึ่งเนี่ยจะมีพระประมาณสักประมาณร้อยรูปแต่ในความเป็นจริงคือมีอย่างเงี้ยสี่สายสายละประมาณร้อยรูปเป็นเมืองเล็กที่สามารถขี่จักรยานเที่ยวในจบในวันเดียวนะครับหลวงพระบางเนี่ยแต่พระมากมายนะครับมันบอกสะท้อนถึงความศรัทธาในศาสนามากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาใส่เพราะนั้นเขาจึงเกิดธรรมเนียมในการตักบาตรข้าวเหนียวด้วยกันจกข้าวเหนียวเนี่ยใส่บาตรพระให้ครบทุกรูปเสมือนกับทำบุญให้กับพระครบทุกรูปแต่เนื่องจากว่ากับข้าวนั้นถ้าเกิดเอาไปถวายหนึ่งสำรับเนี่ยสามารถที่จะฉันร่วมกันได้หลายรูปนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นแล้วเนี่ยแต่ละคนจะมีห่อกระติบข้าวเหนียวกระติบเบลเลอร์เลยแล้วก็จกข้าวเหนียวใส่ให้ครบในสายของตัวเองนะครับจะให้ครบสี่สายสี่ร้อยรูปคงไม่ไหวเสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันว่าหมู่บ้านนี้วันนี้ใครจะเอากับข้าวไปถวายหรือว่าวันนี้วันเกิดผมนะผมก็จะถวายเพิ่มเป็นพิเศษอันนี้เขาเรียกว่าการถวายจังหันเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเขาจึงไม่เอากับข้าวใส่ในบาตรพระด้วยพอดีบางทีนักท่องเที่ยวไทยก็ไม่รู้นะครับมีคนเอาขนมเอาข้าวเหนียวที่มีกะทิเนี่ยมาขายคนไทยก็ซื้อข้าวเหนียวกะทิใส่ห่อแล้วก็ใส่ไปในบาตรพระข้าวเหนียวก็กะทิมันก็ไหลย้อยลงไปปนกับข้าวเหนียวทำให้ข้าวเหนียวนั้นบูดเสียนะอันนี้ก็เป็นเนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวหลวงพระบางหรือว่าบางทีนักท่องเที่ยวไทยก็ไม่รู้ว่าบางทีก็เอาข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่สำเร็จรูปยาดมแดงลมยาหม่องไปถวายต่อตักบาตรด้วยนะครับกว่าจะใส่บาตรเสร็จเนี่ยแถวยาวพระก็ติดยาวเหยียดเลยเพราะว่าพระเยอะนะฮะชาวหลวงพระบางเนี่ยแค่จกข้าวเหนียวก้อนหนึ่งประมาณหัวแม่มือแล้วก็ใส่ลงไปในบาตรครับพระก็จะเดินไปอย่างเร็วมากนะชาวหลวงพระบางทำจนกระทั่งเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์กลไกแต่มันเป็นหุ่นยนต์กลไกที่มาจากจิตใจคือทำอย่างรวดเร็วด้วยความเคยชินบางครั้งพระหรือเนนเดินผ่านแถวของชาวบ้านเนี่ยอาจจะไม่ต้องหยุดชะงักเท้าเลยเดินผ่านไปธรรมดาเนี่ยชาวบ้านก็จะหยอดลงโป๊ะพอดีเลยอะไรเงี้ยนะนักเที่ยวไทยบางทีหยอดไม่ลงข้าวเหนียวพลาดจะไม่ลงบาตรก็ยังมีนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าชาวหลวงพระบางนั้นรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างมากมากจนกระทั่งกล่าวได้ว่าหนังสือคู่มือท่องเที่ยวหรือว่าไกด์บุ๊กแทบทุกเล่มจะบอกนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกว่าถ้าคุณไปหลวงพระบางคุณต้องตื่นเช้าไปชมประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียวถ้าคุณไม่ได้ชมเหมือนกับไปไม่ถึงนี่คือเสน่ห์ของการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบางครับคุณลิดาครับ
ค่ะฟังคุณธีรภาพเล่าแล้วเนี่ยนะคะหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสไปหลวงพระบางนะคะอย่าพลาดสองสิ่งนะคะสิ่งหนึ่งก็คือต้องไปตักบาตรตอนเช้านะคะตักบาตรข้าวเหนียวให้ได้แล้วก็อย่าพลาดอีกจุดหนึ่งนะคะตักแล้วเนี่ยต้องตักให้ทันแล้วก็ลงให้ถูกที่ด้วยนะคะไม่ฉะนั้นก็จะเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดนะคะค่ะคุณธีรภาพคะความจริงแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเราคงจะเห็นแค่เกริ่นๆนะคะเสน่ห์ที่แสนน่ารักของเมืองหลวงพระบางซึ่งมีหลายมิติมากเลยนะคะแล้วก็สัปดาห์ถัดๆไปเนี่ยนะคะเราคงจะได้เล่าในรายละเอียดหลายๆอย่างของเมืองน่ารักเมืองนี้แล้วก็หวังว่านะคะเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังพวกเราเนี่ยนะคะคุยกันถึงหลวงพระบางแล้วเนี่ยจะทำให้ไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยเราจะเที่ยวได้สนุกขึ้นจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเพราะว่าหลวงพระบางนั้นมีเสน่ห์แล้วก็เมืองเล็กๆครับแต่มีอะไรให้ค้นหาเยอะๆมีบางคนไปอยู่ได้เป็นสัปดาห์
ค่ะก่อนที่เราจะคุยกันถึงเมืองนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าโดยธรรมเนียมแล้วเราควรจะคุยกันถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพระบางนะคะ
ครับหลวงพระบางนั้นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเดิมนั้นหลวงพระบางนั้นไม่ใช่ชื่อนี้หรอกเดิมหลวงพระบางชื่อว่าเมืองเชียงทองนะครับเชียงทองแล้วก็ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในตำนานของหลวงพระบางนั้นบอกว่าในจุดที่ตั้งวัดเชียงทองปัจจุบันนี้ที่อยู่ใจกลางเมืองนั้นเคยมีบ่อทองจริงๆนะเคยมีบ่อทองแต่ว่านั้นก็เป็นตำนานที่มีจริงหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านหลวงพระบางเราจะสังเกตเห็นว่ามีชาวบ้านเนี่ยเอาอุปกรณ์ในการร่อนทองเนี่ยไปร่อนทรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วผมก็เคยเข้าไปดูใกล้ๆก็จะพบว่ามีเศษทองมีผงแร่ทองติดอยู่จริงๆเป็นอาชีพหนึ่งของชาวบ้านหลังจากที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตรเนี่ยก็จะไปร่อนทองกันอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ได้ต ทำให้เมืองนี้ชื่อว่าเมืองเชียงทองนะครับเมืองนี้มีอายุเก่าแก่มานานแล้วนะครับถ้าเกิดจะนับถึงเวลาที่มีการสถาปนาเป็นเมืองหลวงอย่างจริงจังก็คือประมาณ650ปีถึงประมาณ700ปีอยู่รอยต่อระหว่างสุโขทัยกับอยุธยาของไทยเรานะครับโดยเฉพาะในสมัยที่เป็นวีรกษัตริย์ที่รวบรวมชนชาติลาวเป็นตึกแผ่นเป็นครั้งแรกคือสมัยของพระเจ้าฟางงุ้มแหล่งล่าธรณีนั้นทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ได้มีโอกาสไปร่ำเรียนวิทยาการศิลปวิทยาการในราชสำนักกัมพูชาซึ่งราชสำนักกัมพูชาช่วงนั้นนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วทรงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์กัมพูชาแล้วก็เดินทางกลับมารวบรวมอาณาจักรล้านช้างให้เป็นปึกแผ่นเป็นครั้งแรกพร้อมกับนำมาพระพุทธรูปองค์สำคัญองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงห้ามญาติหรือพระพุทธรูปปางห้ามพระญาติแย่งน้ำในมหาสมุทรนะซึ่งเป็นศิลปะสมัยบายอนของกัมพูชาเนี่ยขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ว่าณบัดนี้ท่านได้นำเอาศาสนาพุทธมาประดิษฐานลงในจิตใจของชาวลาวแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ700ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นทางลาวก็จึงยกย่องให้พระเจ้าฟางุ้มทรงเป็นดวงประทีปแห่งอารยธรรมลาวประกอบกับว่าดินแดนนี้นั้นมีช้างอยู่มากมายจำนวนมากนะครับจึงสถาปนาดินแดนที่ชื่อว่าอาณาจักรล้านช้างนะครับเชียงทองนะเดิมชื่อเชียงทองก่อนนะแต่เมื่อเอาพระบางเนี่ยขึ้นมาประดิษฐานแล้วเนี่ยจึงเปลี่ยนชื่อในภายหลังว่าเป็นเมืองหลวงพระบางคือหมายความว่ายกเมืองนี้ให้อยู่ในความคุ้มครองใต้ร่มพระบารมีของพระบางนั่นเองนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าหลวงพระบางหลวงพระบางนั้นเจริญเติบโตมานานนะครับแล้วก็สร้างสมอารยธรรมทั้งในด้านศาสนาเพลงดนตรีโดยเฉพาะเรื่องขับทุ่งหลวงพระบางธรรมเนียมในการนุ่งผ้าถุงสิ้นนะครับการทำอาหารการกินต่างๆเนี่ยที่ปัจจุบันนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่หลวงพระบางนะครับแล้วก็หลวงพระบางนั้นล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านนะครับเราจึงเรียกว่าเป็นบ้านผาเมืองภูอู่อารยธรรมล้านช้างนะครับหลวงพระบางเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ลาวถือได้ว่าเป็นการที่ครั้งแรกที่ชาวลาวมารวมตัวกันติดแล้วพระเจ้าฟางงุ้มแห่งราชธานีนั้นก็ทรงประกาศอัตลักษณ์ของชาวลาวชัดเจนว่าอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าบรรพุใดกินข้าวเหนียวเคี้ยวประแดกอยู่เฮือนสูงนั่นแล้วว่าเป็นลาวพระเจ้าฟางงุ้มนั้นทรงมีบุญญาบารมีสูงส่งมากนะครับพระนามของท่านนั้นคำว่าฟางงุ้มหรือฟางงอมนั้นมีความหมายว่าแม้แต่ท้องฟ้ายังพร้อมคารวะให้เป็นการยกย่องวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาวแล้วก็เป็นคนที่รวบรวมชาวลาวให้เป็นปึกแผ่นเป็นครั้งแรกนะครับหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงอยู่นานประมาณ300ปีนะครับพอถึงยุคของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ยซึ่งร่วมสมัยเดียวกันกับพระมหาจักรพรรดิของไทยเราในเวลานั้นเนี่ยมีศึกสงครามครั้งสำคัญก็คือการลุกคืบเข้ามาของพระเจ้าหงสาวดีบุเรนนองยึดดินแดนของไทยใหญ่ดินแดนมอญตีเชียงใหม่ได้นะครับทำให้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั้นจำเป็นที่จะต้องตัดสินพระทัยย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางหรือเมืองเชียงทองในอดีตเพื่อที่จะถอยร่นหนีไม่ให้เมืองหลวงอยู่ใกล้กับเส้นทางการเดินทัพของบุเรนนองจึงย้ายมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ในปีพ.ศ. 2103นะครับหรือ9ปีก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกซึ่งเวลานั้นเชียงใหม่ถูกบุเรนนองยึดครองแล้วนะครับเชียงใหม่ถูกบุเรนนองยึดครองตั้งแต่ปี2100ซึ่งจากเชียงใหม่นั้นมาเชียงทองนั้นมาทางน้ำทางแม่น้ำโขงนั้นไม่ไกลนะครับจึงทำให้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชต้องย้ายเมืองหลวงมาที่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2103จนปัจจุบันนี้เวียงจันทน์จึงเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวนะครับส่วนหลวงพระบางจึงกลายเป็นราชธานีและปัจจุบันนี้ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศลาวในฐานะที่เป็นเมืองระดับโลกและเป็นปู่อารยธรรมหรือว่าจะเป็นเมืองแห่งอุดมคติก็ว่าได้เพราะว่าเป็นเมืองที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของตัวเองได้อย่างเหนียวแน่นแม้ว่าจ ะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่ามีฝรั่งต่างชาติเข้ามาพบหาสมาคมแต่ว่าชาวหลวงพระบางยังคงภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนและนี่คือเสน่ห์ของหลวงพระบางที่ทำให้รายการดีในโรดิโอช่วงปีเดินทางต้องพูดถึงเรื่องนี้กันอีกหลายสัปดาห์เลยนะครับดีจ้าครับ
ค่ะแล้วก็ที่คุณธีรภาพได้ให้ฉายาไว้นะคะว่าเมืองหลวงพระบางเนี่ยคือหยาดเพชรแห่งอุตสาหกรรมนะคะส่วนจะเป็นหยาดเพชรอย่างไรเนี่ยเราคงจะต้องติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าๆนะคะคุณธีรภาพคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังคุณธีรภาพเล่ามาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะฟังว่าเอ๊ะเล่ามาอย่างไรบ้างทั้งการคุยถึงลาวใต้ช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะสามารถรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะdnaradiothai.com คุณธีรภาพคะสงสัยว่าเราจะต้องส่งช่วงต่อให้คุณวรยาพิมพ์เพียรและคุณรวีออนชิววงหลังข่าวแล้วล่ะค่ะ
ครับสัปดาห์หน้าเราจะมาสัมผัสเสน่ห์ที่น่ารักของรัฐบาลกันให้ลึกกว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ